Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 716 na sura tunayoizungumzia hivi sasa ni ya 29 ya Al-Ankabut. Tunaanza darsa yetu kwa aya ya 67 ambayo inasema: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Hawaoni kwamba tumeifanya nchi takatifu ina amani, na hali watu wa pambizoni mwake wananyakuliwa? Je, wanaamini batili na kuzikataa neema za Mwenyezi Mungu? Katika zama ambapo unyang'anyi na uporaji yalikuwa mambo yaliyozagaa na kuzoeleka katika jamii za Waarabu, huku watu wa kabila moja wakiwavamia na kuwashambulia watu wa kabila jingine na kuwaua baadhi yao na kuwakamata wengine mateka, Mwenyezi Mungu aliufanya mji wa Maka kuwa mji wa salama na amani, ili wakazi wake wawe watu wenye kuheshimika na ili mtu yoyote yule asithubutu kushambulia mji huo. Kama ambavyo katika kadhia ya shambulio lililotaka kufanywa na jeshi lililojizatiti barabara la Abraha la askari waliopanda ndovu, ambapo kwa muujiza wa Allah, kabla ya washambuliaji hao hawajaingia ndani ya mji wa Makka, walishambuliwa na kuangamizwa na ndege waliotokea mbinguni. Kutokana na hayo, aya hii tuliyosoma inawahutubu washirikina wa Maka ya kwamba, kwa kuzingatia kuwa Mwenyezi Mungu amekuneemesheni kwa neema hii kubwa na kuweza kuishi kwa amani na utulivu, kwa nini tena mnayaabudu masanamu na badala ya Mwenyezi Mungu mnaielekea miungu hiyo bandia? Haya mnayoyafanya ni kitu kingine ghairi ya kukufuru neema za Mwenyezi Mungu. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba amani ni moja ya neema za Allah, na njia sahihi ya kuishukuru ni kujiweka mbali na kila aina ya shirki na kufru. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kuwa kukumbusha neema za Mwenyezi Mungu kunaandaa mazingira mazuri ya kuwalingania na kuwaita watu katika ibada ya Mola mmoja tu wa haki. Tunaiendeleza darsa yetu kwa aya ya 68 ambayo inasema: waman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bilhaqi lamma jaa alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin. Nani nani dhalimu zaidi kuliko yule amzuliaye uongo Mwenyezi Mungu au akadhibishaye haki inapomjia? Je, si katika jahannam ndiyo yatakuwa makazi ya makafiri? Katika utamaduni wa wanadamu, maana ya dhulma inaelezwa kupitia mahusiano ya kijamii, na kwa msingi huo dhalim huwa ni mtu anayewakosesha watu wengine haki zao. Lakini katika utamaduni wa dini, japokuwa aina hii ya dhulma imekemewa vikali pia, Lakini kuna aina nyingine ya dhulma iliyo muhimu zaidi, ambayo ni chanzo cha aina nyingine nyingi za dhulma. Ikiwa mtu atalifanya sanamu au kitu kingine kuwa mshirika wa Mwenyezi Mungu, atakuwa amemfanyia dhulma Allah, kwa sababu atakuwa amekiweka kitu katika nafasi sawa na ya yeye Mola, ilhali hakuna wa kulingana naye. Aidha, mtu ambaye anawatuhumu mitume wa Mwenyezi Mungu kuwa ni waongo na akawakadhibisha, huwa amewafanyia dhulma watukufu hao, kwa sababu atakuwa amezipuuza jitihada zisizo na kifani walizofanya bila ya kuchoka kwa ajili ya kuwaelekeza watu kwenye njia ya uongofu, na atakuwa amekufuru pia neema hiyo kubwa. Ni wazi kwamba ikiwa mtu atawafanyia dhulma watu wa kawaida, atapata adhabu kali siku ya kiyama. Kwa hivyo, kama dhulma atakayotenda atakuwa amemfanyia Mwenyezi Mungu na mitume wake, adhabu yake itakuwa kali kabisa isiyo na mfano. Tabaan, kuhusu shirki inaweza ikadhihirika katika sura tofauti, kama kuabudu sanamu au katika sura nyingine, mathalan kuabudu cheo, matamanio ya nafsi, pesa na kadhalika. Kwa sababu hiyo, waumini pia wako katika hatari ya kutumbukia kwenye lindi la aina hii ya shirki, na kwa hivyo wanatakiwa wazivue nyoyo zao na wazisafishe nafsi zao na mapenzi ya vitu vinavyomfanya mtu awe mbali na Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba dhulma mbaya zaidi ni dhulma ya kiutamaduni, ambapo neno la haki hukanushwa na kukandamizwa na neno la batili likaenezwa na kuzoeleka. Mtu dhalimu anayekadhibisha haki bila shaka huwa hayuko tayari kuifuata. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kuwa kuongeza kitu kwenye dini na kuinasibisha na vifadhilishi na matashi ya nafsi zetu ni aina mojawapo ya kuingiza bid'a katika dini na kumzulia uongo Mwenyezi Mungu. Sisi tunapaswa kufuata mafundisho ya dini na si kutaka dini ifuate fikra, matamanio na vifadhilishi vya nafsi zetu. Tunaihitimisha darsa yetu hii kwa aya 69 ambayo inasema: walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Na wanaofanya juhudi kwa ajili yetu, hakika tutawaongoza kwenye njia zetu, na hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na watu wema. Aya hii ambayo ndiyo aya ya mwisho ya suratul Ankabut inaashiria maudhui ya jihadi na kufanya jitihada na idili katika njia ya Mwenyezi Mungu, ambayo inajumuisha kupigana jihadi na maadui na vile vile kufanya jitihada kubwa katika njia ya kueneza dini ya Allah. Katika utamaduni wa Kiislamu, jihadi inajumuisha kupigana jihadi na adui wa nje na kupigana jihadi na adui wa ndani. Mtu muumini anatakiwa apambane na maadui wa dini ya Mwenyezi Mungu na awe tayari kujitolea mhanga roho yake katika njia hiyo, kama ambavyo anapaswa pia kupambana na nafsi yake na matamanio haramu ya nafsi, ili asije akatekwa na hawa na matamanio ya nafsi. Kinachotiliwa mkazo na aya hii ni kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili yake yeye Mola, kwani si hasha watu wakawa wanapigana na maadui wa dini lakini lengo lao likawa ni kujitafutia umaarufu au kunufaika na baadhi ya fursa za kidunia na ngawira za vita. Kwa sababu hiyo, lililo muhimu zaidi ya jihadi na juhudi katika njia ya dini ni kuwa na ikhlasi katika ufanyaji mambo. Kwani kama mtu hatokuwa na ikhlasi, kujitoa mhanga roho yake vitani hakutokuwa na thamani yoyote, bali kutakuwa sababu ya kuhasirika na kupata hasara siku ya kiyama. Ikiwa mtu atapigana jihadi na kufanya juhudi katika njia ya Allah, kwa mujibu wa aya hii, yeye Mola ameahidi kumuongoza mja huyo kwenye njia ya uongofu na pia kumpa auni na msaada wake. Ni wazi kuwa katika safari ya kuelekea kule mtu alikokusudia, njiani kunaweza kujitokeza vizuizi na matatizo chungu nzima, kiasi kwamba baadhi ya wakati humuia vigumu mtu kujua njia za kuvikabili na kuvivuka vizuizi na matatizo hayo. Kwa sababu hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala anamuahidi mja wake kuwa katika hali na mazingira hayo magumu, mimi nitakusaidia na kukuwezesha kujua njia sahihi ya kupita na kuyashinda matatizo utakayokabiliana nayo. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba mbali na mwongozo anaotoa Allah kwa watu wote kwa ajili ya kufikia uongofu, kuna mwongozo mahsusi wa uongofu anaowapa waja wanaofanya jitihada katika njia yake kwa ikhlasi. Tabaan, yeye mja mwenyewe ndiye anayepaswa kupiga hatua ya kwanza ili kuipata taufiki hiyo. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kuwa kama tutaanza kufanya mambo kwa ikhlasi, Mwenyezi Mungu atatuongoza kuweza kufikia mafanikio na wala hatotuacha mkono. Kadhalika tunajielimisha kutokana na aya hii kwamba ikiwa mtu ataanza kupiga hatua katika njia ya Allah na kuelekeza bidii na juhudi zake zote katika njia hiyo, yeye Mola atampa auni na msaada wake ahadi kufikia lengo lake. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 716 ya Qur'an imefikia tamati na ndiyo inayotuhatimishia tarjumi na maelezo ya sura ya 29 ya Al-Ankabut. Tunamuomba Allah atujaalie kuwa wenye kuyatekeleza yale tuliyojifunza katika sura hii. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.